kari mali franche fanga nyamoko colonel asimi guitaye colonel abdoulaye maiga sugandi kake jamanatili dankanye akera ka shugal kugala maiga norobla obolen ko fe chala kasabuke akakene akuyi okunguna nyenye amino tenten biko di au mali prof na fonu kono berebere liton munumbe jamana kona la ni utungele ndoka jamanatili koro ibrahim bakar keita ka fanga la fasa ya ira ka poko franche fanga nyamoko ka sanfla fanga mara ko akera gelia chama bay mali jamana kono wose en fe bi anye kuna funi munu fene soro ab masru ya mko feno ye jamana tike kore ibrahim bakar keita ye amino lase auma coronavirus bana kunka kunun kari utukalo klim wa anikele samba flani mugani fla o kuna funi di sen fe airala ka fo kene ya ministry so fe ko mogo ba bisaba nikele ni mogo kame fla ani mogo bi woro de pe coronavirus bana be mununa nuno manake akwa kuna funu lak mabado ye sanga bisaba kono kala se auma mariam traure fe kabovewa suba kono sijo woro nana aya u bismillah ambalma wo anga foli bawiye ambala se aw makafo obeka vewa bambara kamali kura kuna fonu na me aka arajo finya sira uni bololo sira u bela jelenfe bamako ani alamini na bi uye ntene yi utukalo kile mugani fla samba flani mugani fla o senfe ambala se aw makafo ko nega nyeta ani wulun vlanta na ngusira bamako na alamini na wati kile mbebe kile nega nyeta ani sabama ameriki jamana faba kono ya washington dc obeka vewa ka kuna fonu na me aya ubisimila kukura mariam traure fe ambetani kunafonu ye bamako airala kafo bintene soroma faso jama anika farabereli tonka ulu bola jilin bora kata ministri sulami ni akabara benendo jamana kono mara unyebla anala tanye bara umanabi ule ku ministre de l'administration territoriale airala kafo femi ye kalata bara we ulu kayanka kesinka ni jama kulu yu kundani ministre kufolenka kunjumana wala sa au nene kaseko nyadon vewa kalasikide mibe bamako ni uye Mohamed Danyuko ye aleba kenaka anya la soro nige kani watina abena wala wala ilike anye Mohamed Danyuko inula ni klubana ibisimila
Mariam Traore anula ambea anala sana
aywa guladaina anya mekafo mali berebere liton ani faso jama kulu chama mbora kata ministri somi sigilendo marayiri wali barawu kama ukonana la nabi uliku ministre de l'administration territoriale ibiseka wala wala anye munde kera maldombe muma kononi laye ni watina
Maria Mika donc au Fomba Kenekansa, sur le Centre international de conférence de Bamako, à Barou, ou des Sénan ou Ratina. Oui, du mai, ou des Gafos, Seria Sumina, le Konbik, Kalaflu, Bouda, ou Josse, ou Rolana, Yaira Kafo, Ikado Kumiti Ratina, Nanka de Mako, Autorité indépendante de gestion de l'élection, Nalik Kalaflu, Yere, Yanabo. Okona la airala kafo matan aniduru ulikanga ke munde sirutige o matan drula munye fanga tigila mawe uluka mashidi ubula munye partiwe uluka manani ani jokuluto uluka masaba ikado ministri somi ikado ndale koni nyeshini ndu ni baro bela jelma noe ministri la ministri territoriali ula sa alini ikado nye parti kufole mro utri umyoni ukera jwe kalot le mwa ani kele infoka tabla a mwa ani flala muna airala kafo partiu ani kuluto ikado muye société civile mauye uka beaka ukuka mau swandi muye parti manani ani kuluto masaba munde ken kuluko nanga umanyala munke muye ministère mauye uluko nya ministri sankoni muye ni parti ni tonye ukana nuka sedonye la parti kema fla ani biolombla ani sabale kimbeyi société civile kulumu kimbeyi otuye bikonanto ani wore upeka mwo di chekele ani musukele sabula ministeri ayira kafo ni partiu ni kuluto teka seka nye ala mamu ndi shwandi ni teka seka nye ala adela ke muye ode tirajo sori muye ka probla balando kono kaka punfe ni abena mamu ma ulube siki lata ambi obara de la ni kenenga ikado utikalo kule saba fuga tabla akletana bara nkera ministeri la ula parti bi ulumbla ani duru maade tara ani ikado muye société civile mawye okoni u organisation u ka ankele donc obara udebe sena abaro mabanfolo ni obara ubede kunchela kumana sa partiu mawu uluna don société civile mawu uluna don
ni diara ye Mohamed ni tunye Mohamed Danyogo vewa kala sigiden kabo Bamako kala seluye anga foli baye katemani malikura kuna fonuye kunu kari airala kafo mali jamanatigi ni uye colonel Asimi Goita ye bataki do lateme jabarani so ortem galeka mi senfe airala kafo ko colonel Abdoulaye Maiga de sugandira kake mali jamanatigi dankanye min kera ka shogel kugala Maiga kuno robla hakila jigila ni ya kile damado ye shogel kugala Maiga bulo bora chala kasabuke akakene ya kuye vewa tokola kayatu trauribe ukunafonu lase
puis un certain temps le gouvernement de la République du Mali
Kafara aka mara kutikiso nyemoya kan Colonel Abdoulaye Maiga ne achive san binani nyona la tunye fanga ka kumala temela feneyi sani akasukandili che ka mara kutikiso kutikia ke sambafla animwani kelina Colonel Abdoulaye Maiga tunte mola ko doni mbayi ayira kosebe wati laban nuna mali furba jabara nunka ka mali gouvernement kala sel kerengere ni mbaudi ke misalila kangar da gelemu ne mali jamana yi ake ka nyesi Francis jamana ma Colonel Maiga jatilin tunte kosebe Colonel Ufe mununye fanga d'Afrique sambafla ani mwa watila nga akama sunyali mali chegele fanga tri
frere dale mekeneka
sabila akera cheyi minye ajorof gelenfa mali ni fransi ne ademi bawo chela mankala mi sefe fransi jamana labdala mali fe ko kuka milan cheka bo mali jamana konnana mekalo samba fla ani mwa ni kili wati fanga d'Afrique flana kofe konnel maiga kasukandili ka premier ministre ya bara noroblo bara ukefolo be mali fanga sukumba fla nunu nyemoro ke sorasi jaratiguye kasoro dunia mara kela ba utunye jawea bla kulunel fanga d'Afrique la nunuka kabini samba fla ani mwa nwati la ko uka jamana fanga kunfolo fla nunto civil ubulu ode hukumu konnana shogel kukala Maiga nale ye mali politiki gwonkoro baye sugandira ufe kake mali premier ministre ye samba fla ani mwa nkeni fanga d'Afrique fla nan kofe kulunel nunufe shogel kukala Maiga ladala laptan sola niye atli segini kuka sabuke dusukun la banayi kene ya barakela nye mwodo kafola nga kata odoma kata uwati mafoka na sisi sama kuna funi nkeni fosi gore madi fanga mo fe akata buluka
25 février 2022
Netuye kaya tu trawereka la seluye alibi ameto mali jamana kono kakeni jamana tiki dankankura nuwe Colonel Abdoulaye Maiga kasugandili minkera kashugel kugala Maiga alinorobla. Airala kafo kuma nyokonya ani fonyokonko ni famya baliabe yini kadumaldu ni nyokonche kakeni ni kunafuni ye mimbina kake batakie kunu jamana nye mkufe. Mariam Kuyate vewa tokola kabobo mako ye maldendo kwa hakilinasoro ankulame.
Ka Kenya ni shugel kukala Maiga ka nola blalie mara ministri Colonel Abdoulaye Maiga fe yela woloto no ye frontiera teme fanga jukoro madumba ye onyema ka fola ko ni yakline imbe seka fien do bara uta bulula adama jara na be wole ko ben le cerveau
la dalani premier ministri ni abe tama kunguru nunke walma abe tama bulula mimba nola bla o ye ministre de la defense au coffre ministre de la justice au coffre le ministre de la refondation comme de ye chamanja la fanga era ka priorité ba sabay ka kenyani oye jorona ni na ode be ministre de la administration territoriale le porte parole du gouvernement de bobu le gouvernement era hors de pression ainsi qu'on a hors de nomination pono donc yato bi ni jamana nyama ya kanu ko alele ko baraka mba fam gabla mna min kono to saba inka bara bonya kama premier ministre ya fena mana kalfa uma abseka fnya do bara la
politiki jekulu misigilendo frontiera la teme fanga la ben ko nyuma kama cadre d'échange pour une transition réussie o lubetani yaklina kelefe Ismaël Sako ukakuma la selado
avec kelefe dinalsa mintun chekai ni civil tumbla lai atumsa ke sababu ye ka noa ni kuma da di malima ani sedia uche ani faraji jamana uche ute utunte fwe banga yere horo ya kama utunte fwe bo anga souverainte kama ni atungira civilma menajira sorasuma a dobe seka miri kafoko alako uche malifu anga kera sorasi fangaye utu msika la kolodi la se jamana ma kolodi mina tefodala memrotu mema jamana mnenaye meni ala mana minki ama fukai ame duoke alaka gadi jamana ma
M5RFP no ye shugel kukala Maiga ere katonye aleka mauya ira kafo kuni yaklina intala benka nkono kadaka anko Colonel Abdoulaye Maiga kadonia kabu jamana marabulula
ben fana biseka nani fendo ye mnilu yeleko prerogative di president ma president ni minisubwe gala bo anga karsa blaye wode bisika baralo kubeba don Bibina Maiga est administrateur et puisque premier ministre de l'administration be Niemai donc mon même de l'administration donc on sobe fana ni ministre de M5 ko be fen côté au ça c'est il s'agit d'une équipe. Et je crois que le grand-mère colonel Abdoulaye Maiga c'est qu'à baraka
abe ñini ka dokokun fla bobi premier ministre no Chogel Kokala Maiga yi atala ka ka fanga ñamugo ya baraw la walia ka sababu ke degun doni Kenya ko fanfe anola bla no e mara ministre Abdoulaye Maiga ale koni bina asiko ke yani akasigi kana aka fanga ñamugo yala Mariam Kuyatika la Selido Bamako Viwa Bambara.
Alibi ameto Bamako kakeni Colonel Abdoulaye Maiga ka sugandili yake mali jamana tigi danka yani watina mi kuna fonu na temana ortem jabarani galekan kunu Bamako dugu konna la no bena karima maldon koni meku hakilna de Alibi Mohamed Danyoko fewa tokala ka Bamako fena yaka kuma barani takajigi dugu kono haye malden doka hakilna usoro ni sugandili nka ankola me
anona blay colonel dofe ofana be ambla ka hakli jagabo do ke ka yeka fo depuis transition d'amener Wati là, nous ne pouvons pas faire tout à fait la présence ni premier ministre du Mokorewa. Franchement, les enfants, je crois que nous avons des papas qui ont possible de faire un colonel à la retraite, il n'y a pas de français. Il n'y a pas de français. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas de photo comme ça. Le premier ministre n'y a pas de charte. Kalau kau nonton aku fikir, woi, ulu kalau ngapoi, asmi nana ke, frasa fanga nyamai. Sugal kau kalau mai gak ke, Premier Ministry. Kalau tan nana aku fikir, kebaran nana si ama bololo sirau fikir, masuk sirak lelum bawa fikir, kau Premier Ministry, kau mungkin nih, ngami Premier Ministry reka bololo sirai, nahu fuma kau Premier Ministry gak faham Facebook. Ulu kau niapa gak fikir, kau doktor woi abla segala sih, jago alina, kau buka segala sih. Ka a remplacer Sorosula waati kono wa yirana ka foko Sorosu ko ni fana tumbe premier ministre joro no fe depuis atamna la tukumina ola yini ko ni do sabati le fleni alni asoro kuma ko jagwa ke ala re nana ka nai
jamana nyama e mo were mi suani ni ga bla premier ministre no la waati ni ko la ni kon fe o hakil na nyumai o yi wali ya nyumai nyaata ga jate mi na ni do ko kun kele mbeke e premier ministre tambulu donc o yoro ko o blati into ni kon fe o te ko nyuma bayiti donc ni mo ko soro la mi be se ka a joro fa ya na kene akuma che o ko ni mbina nyumai ni
ba premier ministre ga ni entrim ko ambe tout d'abord ambe do ke ayi nabe repola ala ga repo mandama nabi banana alaka kenya mandama donc mais plus d'une semaine maintenant premier ministre gaye donc journaliste boga foko amankene communiquant boga foko no abe repola donc mogota do malion ta do minta tien minta tien donc c'est maintenant fanga tikla moko kanga kuno funi nyenamo de dimaleo maka donc afoko a anga premier ministre mankene premier ministre be ni fin de la wala pour que transition kana gelia soro anya bla anya ni bla nona
nogo ni stranya ben la donne a cola parce que mom no mena la bla non la en attendant c'est vrai en attendant mais premier ministre colonel kondo angana ngina fengo adamna la parce que a fora ko premier ministre civil est-ce que nintena toyewa hein oui c'est sorti ma violewa wala ore ko ni nega ne ko ni hakina tay
kakeni frontier fanga ka sigili sinka sanfla uye bara munuke jamana konnala airala ka fo jeklumi ni uye berberali tonye nu fralendo nyoko ka jamana tike kora Ibrahim Bakar ke taka fanga kokoromadu ulu ya ira ka foko bara ko ni tabulo manya chama nkera me ko chama wara ube munu maseka ke vewa to kola beke atu traure ye akakma barani tenku amadu koitala ale ministri koroye berberali tomi be jamana kono nabe wole ko piasi yele nkura unyama du kaboba mako anga ka hakina la me transition no ye franche fanga ye uluka sanflaka Nin tun ye Mali minisiri kɔrɔ Amadu Koyita ale ka laseliw ye Kiyatu Traore ka kuma baranin na.
Lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient.
VOA Afrique, ni VOA Afrique, una adama de un la fiera kuna funicola.
Mbalmao ayo bismila obeka viwa bambara kama likura kunafunu unameni wati na akara jufinya sera upela jelenfe. Bamakona lamini yefinya turukala keme anifla ufinya sera ye. Nyoro du sahele au bansoro radio emergency ka bikonotoni konoton ani tumi uoroka. Buguni radio kumase bikonotoni fla ufinya sera fe. Yuwaruka upise kansoro radio dunia sanfe keme anikele ani tumi fla ufinya sera fe. Koro oye arajo orona ye bikonotoni saba anitumi fla gawo finya turukala keme aniworo tumi kele tumutu oye finya turukala bikonotoni tumi saba ye anga bololo srabi www.voabambara.com aupse ka anasoro anga page Facebook kan VOA Bambara kafara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunafunu mbe kalase au maniwati na Mariam Traore fe kabo VOA soba kono Washington DC. Amta kenya ministri soka bulungu kono Bamako. Kunu kari ino bena utukalu kile mugani kili. Samba flani mugani flama. uya ira ka fo mo ko kemeshi kini mo ko fla olu de segesegara ka don ni coronavirus bana bula o senfe mo ko kelen kura soro la ka fara bana ba toka o ye coronavirus bana ba to mali jamana kono hakake mo ko babisa bana kelen ni mo ko kemefla ni mo ko biworo mamun be ko lu fatura doktoro so ani jamana fa wara ofe o hakake o ye mo ko kemewolu bla ni mo ko bisaba ani mo ko kononto mi kuna foni dira kenya ministry suka kunu kari utukalo kelen mo ko ani kelen o kuna foni di senfe katemani malikura kuna funu ye ni wati na amtani kuna funu ye farafina gunka amta gine kuna krika ufi uka jamana franche fanga nyemogo minye mamadu dumuya ye kolonel mamadu dumuya ye la seluke mintemana batakido ufe sibridon kafoko bernard gomu ale sugandira kabla mohamed biagovi nola mink tumbla la jamana tiki dankanya la kabri juye kalu wati ukele nkofe ka jamana tiki koro alfa konde ka fanga draki kabo abulu haya ira kafo hakila jigila femye bernard gomu muye temro croyé fangata ani politique fanferola kadaka ko femiye ministre soye min tumbe soro iriwali bara kuna ukajamana kono ablala unyamoko yala samba flani mwa ani kili wa biagovi femiye akakene ya kuye ni watina ko usabatilente katemani kuna fonu ye alibi lagine ka ufe na sira werefe ala sira ka fokuka ministre koro min bi wole ko lunsini kamara ali fatura sibrido mi kuna foni la temena jamana kono na la ufe kato kasula minkera aminalen kofe uka jamana tiki koro alfa konde ka fanga dafri watu hakila jila afatura kashito san biworo ani san flala mi kuna funi la sira gine kuna kri jamana nyamoko ufe nasira wara ufe alibi amta Burkina Faso jamana kan airala ka foko jeklu marama fentu ye dankari uka pombala mimbe kaya ani duri sira kana fleni ye Burkina Faso chamati anfan kata ken kanfe ou sinkelin fe femi e camion baye mimbe dumunu ni dadmuni fonta ou fene ou ye dankarke ou la minkera gungusi ani kaya fanfero la kader traure vewa tokola kabo wakadugu alebo kuna funu la se ama
Burkina Faso ngo lorokun min temena ale manoya fasdon fe lankana koka ami bika wole jugu ko munumunu salo damne ni jamana chamanche ke kanfanye na reka ponka na lebe ba tugu tuguri ani wano bianche ma jugu ye dugu jugoro mugu jugu parenta do do ale pone juguma kale chi yasa kasika ale walaka okera so wiye kasira tige dori ani kayache kabisi birilo asia ko folote ni ni ma jugu be ni pone walakara aklanjigira jue kalo kle tanduru temeni ma jugu tue ale pone walaka ngafentu katike da mimbe barakera ukonu senkoro namba wole ko jeni militaire ale tu sera kan yoron ingla je kalo kle mugan temeni ni marakele ni na jamana chama cha ken kan fan fe kuna folo ya yerana ko o yoron kan marana folo soro ko nyema namba le wole ko president du conseil régional économique ko majugu ye ale nomine katununi aye ni wole jugu ni kera jumalon temeni kaya ani kongu sisiraka kama soro ale tubora kle flatamana ni yoron nununa kantoni marakele ni kono lamsalon temeni majugu ye mobile bado bosi aboliba ora kaya ani dori siraka ale boli ma fene tu fan noni muni fe on leye oyi ni chauffeur tien ni wajibi ya ko ale ka se ka mobile ni boli fo ka sena ye ulu radara kono clef la temeni oyi ni ma ko fele ni nyesri ani akademe ba kana ulu bla sarada kuna jamana ko rodugo clef be van fe kren kren ya la ban fora marara ma jugu ye tado mango daraka kuran ni ga juru dora o kara sawu ye kanin dugu ko fole ni pente be kono karilon soufe ni karilon kelen na jamana ko ron fan fe taye fadanguruma ka dorotoroso ka flamara bonta dugule umbora ka seka ta demelase ni yorona yasa tasuma cheni kana bunya nga amewa
au debe kuna foni molen senzelendi amma bamanan kana viwa afriki fleni kemeni fla fiensiraka bamako malila
amta senegal ka ufi sugu belebele dobe uka faba kono dakar mimbi wole ko marché luru se nuka bara famba benen do musu ka masrifoma nuno ye sanu ani warje u fakalenye ka ke masrifom ye nika fere haira la ka foni sanu ko fole nuno ana warje famba bela jelembe bo uka marabulu la mimbi wole ko kedugu ale nika soro geleya be asoroli ana fere lila vewa kala sigide na manjara ka bo dakar ale wula ka do ni sugu kono aye kuma kando soro ye mimbe talike abarakela uka geleya u anuka soro na sira Angola me
ke dugu chama nga kungo konona dinyem be fambe ani jiru tigelendo sifun fe sanu nofe nga fode keta dimboli mer kube ka dinye minusene ani ka jiru tige o manyi dugu koloma
u be yɔrɔ mun exploiter la o de man ɲi population ma. Non seulement bo produit mun utiliser kan ye c'est pas bon pour la santé, mercure ni ani fin chama o bebe combiner kan ne pour ka sanu ni soro ni ya o tuye sini sini les générations futures, mais c'est des conséquences sur la santé. Mais environnement yere ni na rek de gubbi parce que irrité en haut iru betara u ya betera se ka beti
sila kunda dugu yoro mi bi ni sanu boli dabolendo sifi un kacha ye kosobe kabo jama na chama na inafo mali Burkina lakine kana sanu bo wala sila kunda dugu tiki chide ba karamogo sware koko iya ye sifi un do na sanu bo ina bara dete ye note dugu kolo nyuma mbu bolo nu ye marabaka u demensoro ubiseka seneke
dugu kolo nyuma abijan dini luka seno ke materolo bada ni kame seno mafo materolo katayibulu mwenye katayibula bara ma sakunda jan sa mele ko moye be kala be financement kala be jeune financier mais me fusije be ma sakunda tra la menna pour khad dindul de ma baroto nindul khad baroto pras europea se tala ba nindul te barla migration ameu la nono ame europea la nono
wala saka sifu mbali sanu bulo la bari natan fode keita nanaka jira ka kakan sika kuma ukake muni marabaga uni nyonche ka sifu la dunia ukani sanu bo choko bi kololo mi la se du koloma
pour ka solution trouver au manak il faut que état ka wuli juna jane anna du kulu ni be banna état ka wuli kana ani acte au beki sigi population ki la long au be men yere tan 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 akayo mais sini amay mana banna ite se ka fin fin exploiter parce que ba soro du kulu be banna n'est-ce pas? Donc population sensibilisée au là deno fanan ke dema barkuna ni ay dinu tara exploitation na parce que bara de tablu ni mbara ni ma babu atata exploitation na
fodé ki ta ko fana sénégali marbago ma ke dugu meru sendo sanu baraina kabe dugu jukro ko ministre de boloka o kama kaya ni sénégali marbago fe u fana senkadu sanu baraina na majara ke dugu bewa bambara
bewa afrique kuma lase so kile mimbe kunafuni tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jele di auma
katemeni kunafunu ye shaka traurika farkulu ngena je kunafunu angaje ankula me
ankumana kickboxing de tambi nyongo dambelebele tumbe kunu kari utkalon tlemgon kile samba tlemgon fla sou damne na palais des sports salamatou maiga la bamako onyon dan keneka mali kickboxing federation nyama docteur abdoulaye kouloubal yakane so jayira mali benaye nyon dan belebele wara keneka mime kickboxing kofo novembre kalona tala nango tournoi emerge djien djemana chama benyon osro keneka
koma ou jara kosebe anga athlete ya yira ka fo mou foru ya do mou foru yo appliqué koma flap me ogé koma international mali ani Côte d'Ivoire do jira do malion gaina do malion labe gaina du boron perdra tourna emergi mokom nu nganga ta mali joro fo pana o fene dona china mali koma ta niveau nyana mabula o se ka njidi fa
mali kickboxing kela zam mariko makane so jadugo ale se sur Côte d'Ivoire ka de Léo Christ Jean-Kevin Kahn.
Ma balina, parce que je l'ai bien préparé. Ouais, maintenant plus d'un mois, je suis en train de préparer ce combat avec mon coach. Vraiment, il y a Baram Yébo Nafaye quoi. C'est mon mag de la foyer là. Moi, faut toujours amoureux de Mel là, toujours. Même Didier Fanimba là, ou bien encouragé. Mon addition fait à Dion, non? Oui, tout le monde là.
Mali kickboxing Kela, Abdoulaye Diassana Fanaye Sessro, Côte d'Ivoire Kadé, Kouréchi Mohamed Sidi Kahn. Côte d'Ivoire Kadé, Kouréchi Mohamed Sidi Yaira, Kole Farma Faga. Bara de Ato, ni malide Abdoulaye Diassana et Sessro Ali Kahn.
Je suis venu au nom de la Fédération Ivoirienne de Kickboxing. C'est le meilleur qui gagne. Celui qui gagne, c'est pas parce que le perdant il connaît rien.
Kassanga, Geléa mime Malini Côte d'Ivoire Nyon Tché, avec les demandes de Bossissan. Côte d'Ivoire Kadé, Kouréchi Mohamed Sidi Kafola. Alema Geléa Sro. À Kanalila Malikono.
Je suis au Mali depuis moi, mais je suis venu. Je suis fier de vous. Je me sens à l'aise, je me sens même pas gêné. Je me promène avec mes habits ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est arrêté devant moi pour aller me parler du mal. Je me promène comme je veux dans le Telmani et je rentre dans le bagage. Autrement, je rentre dedans et je balade partout.
Kickboxing de Malila avec Sandama Dobosissan. Veoua Bambara Tokola Bamako. Siaka Traoré Kala Sibidi.
Hai wa mbalima wa aya famu chuko mina nide bina dansi ki au kwa bimalikura kuna funu la mila bena siko kwa chejan shek chirofe anga nige ukarafi utumbe Patrick Deabulu jamukala sila uma Mariam Traurefe kabove wa suba kuna Washington DC au niche au kwa kuluma juala au kambe watiwere.
Le monde aujourd'hui.